Patty Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Senin 29 Agustus 2016, inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa, kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini, dan kita segera mulai dengan pokok-pokok berita. Menteri Luar Negeri Amerika berada di Bangladesh bicarakan perlawanan terhadap terorisme. Pasukan keamanan Afghanistan berhasil bebaskan pekerja kemanusiaan warga Australia yang diculik 4 bulan lalu. Serangan bunuh diri di Yaman Selatan tewaskan 45 orang. Produser Leona Triono dan teknisi John Royden juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dan berikut cuplikannya.
Persoalan kita adalah ketegasan aparat penegak hukum dan kita juga diduga bahwa aparat-aparat fokus hukum ini terlibat di dalamnya.
This is a night people will talk about as long as it's in Las Vegas. I got the hottest new hotel on the strip.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Guga Pardede dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam saudara. Memerangi terorisme adalah pokok pembicaraan utama ketika Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dalam kunjungan resmi pertama di Bangladesh bertemu dengan Perdana Menteri Sheikh Hasina dan Menteri Luar Negeri Abul Hasan Mahmud Ali hari Senin. Kerry menyampaikan simpati dan dukungan Amerika Serikat kepada negara Asia Selatan itu yang masih menderita akibat serangan tanggal 1 Juli yang diklaim oleh ISIS di sebuah kafe di Dhaka yang menewaskan 20 orang sandra, 17 dari mereka adalah orang asing. Sejak serangan itu telah ada peningkatan dialog dan kami memperdalam kemitraan dan berdialog dengan Badan Penegak Hukum Sipil dan Militer, sementara Amerika Serikat terus menjajaki apalagi yang dapat kami lakukan untuk membantu Bangladesh sementara negara itu menghadapi tantangan-tantangan ini, kata seorang pejabat tinggi Departemen Luar Negeri Amerika ketika memberi keterangan latar belakang kepada para wartawan sebelum kunjungan tersebut. Polisi yang memanggul senapan, banyak dari mereka berjarak beberapa meter, mengawal rute iring-iringan kendaraan Kerry di jalan-jalan Dhaka yang terkenal macet. Banyak dari jalan itu ditutup ketika rombongan berlalu. Sebagian pengendara mobil berdiri di samping kendaraan mereka di jalan-jalan yang ditutup sementara dan halayak ramai berdiri di trotoar dan ada yang menyaksikannya dari gedung-gedung. Kota yang dahulu relatif aman itu telah semakin sering diserang oleh teroris dengan sasaran orang asing, blogger sekuler, dan para aktivis lain, serta para anggota agama minoritas. Suatu perkembangan yang mengkhawatirkan di negara Muslim yang terkenal menggabung ketaatan beragama dengan toleransi. Bangladesh telah berkali-kali menuduh organisasi-organisasi dalam negeri mendalangi pembunuhan-pembunuhan itu.
Pihak berwenang di Afghanistan mengatakan pasukan keamanan telah berhasil menorong seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia 4 bulan setelah ia diculik dengan todongan senjata dari kantornya di timur negara itu. Dua orang pria bersenjata yang menyamar sebagai perwira intelijen Afghanistan menculik Kerry Jane Wilson yang berusia 60 tahun bulan April dari kantor organisasi amalnya di Jalalabad, ibu kota provinsi Nangarhar yang gawat itu. Badan Intelijen Afghanistan, Direktur Keamanan Nasional atau NDS mengatakan hari Senin, pasukan khusus melancarkan operasi pertolongan tadi malam untuk memperoleh kebebasan Wilson dan menangkap 4 orang tersangka sehubungan dengan penculikan itu. Penyelidikan telah dilancarkan, katanya, tetapi tidak memberi keterangan lebih jauh. Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, mengukuhkan Wilson telah dibebaskan tanpa cedera dan mengucapkan terima kasih kepada pihak berwenang Afghanistan. Saya sangat menghargai tugas yang dilakukan oleh pihak berwenang di Afghanistan yang dukungan dan bantuannya memperlancar pembebasannya serta staf konsuler Australia yang terus memberi bantuan kepada Wilson dan keluarganya, kata Bishop dalam sebuah pernyataan. Badan amal Wilson yang bernama Zardozi membantu perempuan di Afghanistan memulai kegiatan usaha mereka. Dia telah bekerja dari Kabul selama hampir 20 tahun. Tidak jelas siapa yang mendalangi penculikannya.
Inilah Voice of America.
Sebuah organisasi hak asasi manusia mulai menyiapkan argumentasi untuk menuntut Kim Jong-un dan pemimpin lain Korea Utara atas kejahatan terhadap kemanusiaan dengan memberi informasi yang terinci mengenai ribuan orang yang telah dikirim ke kamp-kamp tahanan politik. Pusat Database untuk Hak Asasi Korea Utara, NKDB, telah menerbitkan daftar tahanan politik, staf, dan korban penghilangan paksa, termasuk nama-nama, tanggal penahanan, kejahatan yang dituduhkan, dan lokasi kam-kam yang masih beroperasi. Dengan memberi informasi yang sangat jelas mengenai para pelaku penahanan, kita dapat menunjukkan kepada mereka bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka kalau Korea Utara kelak terbuka, kata Kim In-sung, seorang peneliti di NKDB. Katalog itu didasarkan pada hasil survei dan wawancara dengan lebih dari 1.000 orang pembelot dari Korea Utara. Ini dimaksudkan untuk memberi bukti lebih jauh yang mendukung laporan hasil penyelidikan Komisi Penyelidikan PBB yang mendokumentasikan jaringan kamp tahanan politik di negara itu dan kekejaman yang meluas yang sama dengan yang dilakukan Nazi sebelum Perang Dunia Kedua.
Pihak berwenang mengatakan serangan bunuh diri di kota Aden, Yaman Selatan menewaskan paling sedikit 45 orang dan melukai puluhan lainnya. Para pejabat mengatakan seorang pembom bunuh diri menyetir mobil yang penuh bahan peledak ke sebuah gedung yang digunakan oleh pasukan pro-pemerintah. Yaman sedang dilanda perang antara pemerintahan Presiden Abdu Rabu Mansur Hadi yang diakui internasional dengan koalisi Saudinya melawan Houthi yang didukung oleh Iran yang mengklaim mereka telah menderita diskriminasi pemerintah selama bertahun-tahun. PBB mengatakan lebih dari 6.500 orang, paling sedikit separuh dari mereka sipil, telah tewas dalam konflik itu. Di samping itu, Al-Qaeda dan jihadis ISIS sering melancarkan serangan di Yaman Selatan dan Tenggara yang kacau itu. Namun, belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan hari Senin itu.
Sementara itu di Irak, para pejabat Irak mengatakan 5 orang pembom bunuh diri menyerang pesta pernikahan yang menewaskan paling sedikit 15 orang. Kantor berita Perancis mengatakan 20 orang luka-luka dalam serangan hari Minggu di kota Ain al-Tamer yang terletak kira-kira 50 km dari kota suci Syiah Karbala. Mereka membawa senapan AK dan granat tangan, kata Kais Kalaf, kepala komando operasi Efrat Tengah. Seorang dari mereka meledakkan dirinya dan lainnya tewas oleh pasukan keamanan. Para pejabat mengatakan belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu. Tetapi serangan lain baru-baru ini telah diklaim oleh ISIS. Saudara pendengar, demikian Warta Dunia malam ini langsung dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemberontak Suriah yang didukung oleh Turki telah menguasai sedikitnya 4 desa dan 1 kota dari pasukan pimpinan Kurdi di Suriah Utara. Di tengah berbagai laporan bahwa serangan udara Turki telah merenggut nyawa sedikitnya 35 warga sipil di daerah tersebut. Reporter VOA Richard Green melaporkan. Para pengamat dari Syrian Observatory for Human Rights yang bermarkas di Inggris mengatakan dalam serangan hari Minggu, 20 orang tewas di desa Jib al-Qusa, sementara serangan udara lain menewaskan 15 warga sipil dan melukai 20 lainnya dekat kota Al-Armana. Militer Turki hari Minggu mengatakan serangan udara di Suriah Utara menewaskan 25 militan Kurdi dan membantah bahwa warga sipil juga tewas. Militer Turki juga mengatakan berkomitmen untuk melindungi warga sipil berdasarkan hukum internasional. Serangan tiba-tiba militer Turki ke Suriah ini merupakan peningkatan dramatis keterlibatan Ankara dalam perang saudara di Suriah. Serangan tersebut dirancang untuk mengusir keluar pasukan Kurdi yang bersekutu dengan Amerika Serikat dan militan ISIS dari kota Jarablus yang berbatasan dengan Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan dalam sebuah rapat akbar Minggu, warga kota Jarablus kembali ke rumah-rumah mereka setelah pasukan yang didukung Turki merebut kembali kota itu dari ISIS.
Çünkü oradakiler sizin vekilleriniz.
Kami akan memberikan dukungan apapun bagi usaha untuk mengusir ISIS dari Suriah dan Irak. Itulah alasan kami hadir di Jarablus. Itulah alasan kami hadir di Bashika. Kami juga akan mengambil tanggung jawab di wilayah-wilayah lain jika perlu. Kami memiliki tekad yang sama untuk memberantas sayap PYD di Suriah. Perjuangan kami akan berlanjut hingga kami memberantas organisasi teroris ini hingga ke akar-akarnya.
Kantor berita pemerintah Turki, Anadolu, mengatakan militan Kurdi yang tewas adalah anggota kelompok teroris Partai Pekerja Kurdistan atau PKK dan Partai Uni Demokratik Suriah atau PYD yang berbasis di Turki. Bentrokan ini meningkatkan kekhawatiran negara-negara barat bahwa serangan militer Turki ke Suriah dimaksudkan sebagian untuk menarget pasukan Kurdi, sekutu Amerika yang dikenal sebagai Unit Perlindungan Rakyat Kurdi atau milisi YPG. Amerika telah menggambarkan YPG sebagai salah satu sekutu paling efektif dalam memerangi ISIS, sementara Turki menuntut YPG mundur dari seluruh wilayah perbatasan yang direbut kembali dari ISIS.
Observatory juga mengatakan helikopter-helikopter pemerintah Suriah menjatuhkan dua bom barel di sebuah lokasi pemakaman di distrik Ma'adi, Aleppo Timur, Sabtu. Bom-bom yang dijatuhkan dalam selisih waktu beberapa menit itu menewaskan sedikitnya 23 orang. Bom pertama mendarat dekat sebuah tenda di mana orang-orang sedang berkabung, meratapi 15 orang yang tewas dalam serangan bom barel sebelumnya pekan lalu. Utusan khusus PBB untuk Suriah, Stefan de Mistura, menyerukan gencatan senjata selama 48 jam di Aleppo. Ia mengatakan PBB memiliki rencana tanggap darurat untuk menyediakan bantuan kemanusiaan bagi kota yang terkepung itu segera setelah gencatan senjata sementara diberlakukan. PBB berencana menyediakan bantuan darurat bagi puluhan ribu orang dan memulihkan suplai listrik ke kota yang dulunya dihuni 23 juta orang itu. Dalam sebuah pernyataan, de Mistura mengatakan Rusia telah mengukuhkan akan menghormati rencana tanggap darurat PBB yang diusulkan dan berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah Presiden Bashar al-Assad sekutu lama Moskow.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sejumlah kelompok HAM mengatakan sindikat perdagangan manusia merajalela di Nusa Tenggara Timur. Pihak kepolisian saat ini sudah berhasil mengungkap 7 sindikat perdagangan manusia di provinsi tersebut. Selengkapnya berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Anita C. tidak pernah membayangkan ada satu waktu dalam hidupnya harus menjadi budak di zaman modern ini. Gadis berumur 14 tahun asal Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur itu 4 bulan yang lalu terjerat sindikat perdagangan manusia. Selama 4 bulan itu pula dia bekerja di suatu tempat di Medan 18 jam per hari dari pukul 6 pagi sampai pukul 24 tengah malam tanpa digaji. Tim reserse kriminal Polda Nusa Tenggara Timur akhirnya bisa menyelamatkan Anita dan membawa kembali ke orang tuanya. Kisah Anita hanyalah satu dari drama perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur yang seminggu lalu terbongkar. Dari salah satu tersangka yang ditangkap polisi, terkuak bahwa 20 tenaga kerja wanita telah diperdagangkan oleh satu sindikat dengan imbal beli sebuah mobil. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur kini sedang mengurai 7 jaringan sindikat perdagangan manusia dan menangkap aktor penggeraknya. Bagi Pastor Paul Rahmat, pemuka agama yang sekaligus koordinator Aliansi Masyarakat Anti Perdagangan Manusia, problem perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur adalah persoalan yang sangat rumit. Gereja terus memberi pendidikan tentang bahaya bekerja di luar negeri melalui jalur tidak resmi. Tidak kurang juga contoh yang diberikan mengenai TKI-TKI yang pulang dalam kondisi meninggal atau cacat. Namun semua itu seolah tidak dihiraukan. Menurut catatan Pastor Paul, selama 5 tahun terakhir khusus di Pulau Flores, upaya penyadaran sedikit demi sedikit sudah menuai hasil. Tapi para sindikat tidak kekurangan akal. Mereka memindahkan operasi perekrutan ke daerah yang kurang dipantau, yaitu Pulau Timor dan Sumba.
Trafficking terjadi, direkrut oleh calo-calo, dan kasus-kasus ini sering terjadi, tapi kalau itu terjadi, tidak ada tindakan atau penegakan hukum yang tegas, yang memadai. Persoalan utama adalah ketegasan aparat penegak hukum, dan kita juga diduga bahwa aparat-aparat oknum ini terlibat di dalamnya.
Gabriel de Sola dari kelompok kerja menentang perdagangan manusia kepada VOA mengatakan pemerintah daerah dan pihak kepolisian sebelum ini kurang memberi perhatian terhadap kasus perdagangan manusia meskipun korban terus berjatuhan. Baru setelah Presiden Jokowi menetapkan bahwa NTT sudah darurat perdagangan manusia, semua pihak bergerak. Sindikat di Nusa Tenggara Timur sudah mengakar sedemikian rupa. Dalam kasus terakhir, ditemukan fakta bahwa 2 petugas di Bandara El Tari Kupang juga merupakan bagian dari sindikat ini. Seorang pensiunan polisi juga telah ditangkap karena memimpin salah satu sindikat tersebut. Gabriel menambahkan meskipun kemiskinan mungkin menjadi faktor, namun pendidikan dan minimnya informasi di daerah pelosok juga memberi andil sulitnya memberantas sindikat ini. Terbukti meski media berulang kali mengungkap korban perdagangan manusia atau TKI yang terbunuh, mayoritas masyarakat di pedesaan tidak mengetahuinya sama sekali. Gabriel juga menambahkan perlu kerjasama dengan negara lain untuk bisa memberantas sindikat perdagangan manusia ini. Hong Kong menerapkan aturan yang lebih ketat dalam sektor ini sehingga cukup mampu menekan, tetapi Malaysia dianggap terlalu longgar. Dalam banyak kasus, korban perdagangan manusia asal Nusa Tenggara Timur dibawa ke perairan laut dekat Malaysia dan kemudian dipaksa berenang 100 meter dari bibir pantai ke sebuah wilayah sepi. Ada kerjasama dengan sindikat serupa di Malaysia sehingga satu-satunya cara mencegah kasus terus terulang adalah dengan mengusut jaringan sampai ke negara tersebut.
Sebuah jaringan tidak hanya di NTT, tapi melibatkan juga dengan yang di Malaysia. Maka harus digagas ke depan adalah untuk kejar misalnya satu PT ini dikorek sampai ke ujungnya penerima di Malaysia itu siapa.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Orang Amerika terkenal suka sekali minuman berpemanis yang biasa disebut minuman ringan atau soda. Sudah umum diketahui bahwa minuman inilah yang berperan besar dalam munculnya epidemi obesitas di Amerika. Namun, riset baru menunjukkan, mengganti satu porsi minuman soda dengan air putih setiap hari dapat mengurangi berat badan dan meningkatkan kesehatan. Kia J. Davi, asisten dosen jurusan nutrisi, pangan, dan olahraga di Fakultas Pertanian di Virginia Tech, yang juga seorang konsultan nutrisi independen, mengatakan, berapapun banyaknya minuman soda yang dikonsumsi, mengganti satu porsinya saja dengan air putih dapat berdampak baik bagi kesehatan. Minuman soda selama ini dikaitkan dengan berbagai jenis penyakit, termasuk diantaranya obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Berdasarkan pedoman diet 2015 untuk warga Amerika, minuman semacam ini seharusnya tidak mengandung lebih dari 10% asupan kalori harian. Mengganti 236 ml saja minuman ringan dengan air putih dalam volume yang sama dapat membantu mencapai sasaran tersebut. Davi mengatakan, berdasarkan penelitian di kalangan orang dewasa di Amerika, penggantian satu porsi minuman ringan menjadi air putih setiap hari menurunkan asupan kalori yang berasal dari minuman tersebut dari 17% menjadi 11%. Bahkan manfaat bagi kesehatan juga masih dirasakan mereka yang mengonsumsi lebih banyak lagi minuman ringan bila mereka menggantinya dengan satu porsi air putih. Jumlah kalori yang berasal dari minuman ringan tersebut akan turun menjadi kurang dari 25% dari asupan kalori harian mereka. Lebih jauh, menurut penelitian tahun 2015 di mana Davi ikut berpartisipasi di dalamnya, pola makan mereka yang mengonsumsi minuman ringan tampaknya lebih sering terfokus pada daging dan makanan olahan. Penelitian itu mengaitkan konsumsi minuman berkalori lebih rendah serta lebih sehat dengan pola makan lebih sehat yang lebih banyak mengonsumsi sayur dan buah serta lebih sedikit makanan olahan. Para peneliti menyatakan minuman soda diet merupakan pilihan yang lebih sehat daripada minuman soda biasa. Tetapi riset menunjukkan pengonsumsi minuman soda diet cenderung tidak memiliki pola makan yang lebih sehat dibandingkan dengan para peminum air putih.
Berikut adalah beberapa peristiwa dalam sejarah hari ini, 29 Agustus. Tahun 1883, gelombang laut seismik yang terbentuk karena letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda mengakibatkan pasang naik di Selat Inggris 32 jam setelah letusan terjadi. Bisa disimpulkan betapa hebatnya letusan Gunung Krakatau itu hingga mengakibatkan gelombang sejauh Selat Inggris. Letusan itu menyemburkan sekitar 21 km kubik bebatuan serta abu dan suaranya bisa terdengar hingga kota Perth, Australia Barat, sekitar 3.100 km dari Krakatau. Menurut catatan, 165 desa di sekitar wilayah Banten hancur, 132 desa lainnya rusak, 36.417 orang tewas dan ribuan lainnya terluka akibat letusan itu dan terutama akibat tsunami yang terjadi setelah letusan hebat tersebut.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Makan jeruk sitrus, jeruk manis, jeruk nipis, dan lemon bisa mencegah penyakit kronis terkait obesitas, masalah kesehatan yang semakin meningkat di banyak negara. Wartawan VOA Jessica Berman melaporkan, disampaikan Vina Mubtadi dalam Science dan Kesehatan.
Diabetes, penyakit jantung, dan hati semakin meningkat karena makin banyak orang yang bertambah gemuk. Tapi ada satu bahan kimia dalam jeruk sitrus bernama flavonoids, yaitu antioksidan yang membantu tubuh manusia mengurangi jumlah stres yang disebabkan oksidasi. Beberapa penyakit terkait obesitas disebabkan stres karena oksidasi dan peradangan. Kalau manusia makan makanan berlemak, sel-sel lemaknya memproduksi apa yang disebut sebagai oksigen reaktif yang merusak sel-sel. Antioksidan dalam buah-buahan dan sayuran membantu melawan oksigen reaktif ini. Namun, kalau sel-sel lemak itu menjadi terlalu besar, yang biasanya terjadi pada orang-orang yang kegemukan, sel-sel lemak itu bisa memproduksi oksigen reaktif lebih banyak yang merugikan tubuh, menyebabkan peradangan dan penyakit. Tetapi, para periset mendapati bahwa flavonoids dalam jeruk sitrus bisa mengurangi stres yang disebabkan oksidasi pada hewan yang makan makanan berlemak tinggi. Paula Ferreira adalah periset pada Universidad Estadual Paulista di Brazil.
We study the citrus flavonoids from lemon, limes and orange.
Dia mengatakan kami mempelajari flavonon citrus yang terdapat dalam lemon, jeruk nipis, dan jeruk manis. Dan kami mendapat hasil bagus dengan menggunakan bahan itu, ujarnya. Ferreira dan koleganya melakukan eksperimen sebulan penuh dengan menggunakan 50 tikus, memberinya makan yang normal, berlemak tinggi, atau berlemak tinggi dengan 3 jenis flavonons yang berbeda. Ferreira mengatakan flavonons dari jeruk sitrus membuat tikus-tikus gemuk jadi lebih sehat tanpa turun berat badan sekalipun. Dia mengatakan temuan itu juga mengisyaratkan bahwa jeruk sitrus bisa bermanfaat bagi orang-orang yang tidak kegemukan tapi banyak makan makanan barat yang berlemak. Ferreira mengatakan cara terbaik memanfaatkan flavonons adalah dengan meminumnya, seperti minum jus jeruk.
Any the citrus juices. Because citrus juice has high amounts of this compound.
Dia mengatakan jus citrus mengandung banyak bahan flavonons ini. Para periset mengumumkan temuan mereka pada sidang tahunan Perhimpunan Kimia Amerika di Pennsylvania, perhimpunan ilmiah terbesar di dunia. Para penyidik berencana untuk melakukan studi pada manusia untuk mempelajari apakah lebih sehat memberi flavonon citrus dalam bentuk jus atau pil.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pemerintahan Presiden Barack Obama mengusulkan larangan berenang dengan ikan lumba-lumba spinner di Hawaii. Mengapa? Informasi lebih lanjut disampaikan Purwati dalam Amerika Kini.
Pemerintahan Presiden Obama mengusulkan larangan berenang dengan ikan lumba-lumba spinner di Hawaii dan langkah ini akan meluluhkan impian liburan banyak wisatawan, tetapi akan memungkinkan jenis ikan lumba-lumba ini memperoleh peluang tidur. The National Marine Fisheries Service mengatakan ikan lumba-lumba spinner sekarang ini kehilangan waktu istirahat pada siang hari dan menjadi stres. Ikan lumba-lumba yang diberi nama karena kebiasaan melompat ke udara dan berputar mengistirahatkan setengah dari otak mereka dan membiarkan separuh lainnya aktif sehingga mereka dapat muncul di permukaan air dan bernafas. Karena itu, ikan lumba-lumba itu dapat tampak terjaga dan aktif bahkan ketika tidur. Anne Garrett dari National Marine Fisheries Service mengatakan mengganggu ikan lumba-lumba pada waktu mereka beristirahat bisa membahayakan ikan lumba-lumba itu.
Not getting enough rest is much like us. If we don't get enough rest, we can have health problems. We get increasingly sick and we can't function as well as we could with a good night's sleep. The same with the dolphins. Over time, their health may be impacted.
Katanya, tidak memperoleh istirahat cukup efeknya sama seperti kita. Jika kita tidak mendapatkan cukup istirahat, kita akan mengalami masalah kesehatan. Lama-lama, kita akan sakit. Kita tidak dapat berfungsi dengan baik kalau kita tidak tidur nyenyak dan baik pada malam hari. Sama halnya dengan ikan lumba-lumba. Lama-lama, kesehatan mereka akan terpengaruh. Mereka juga tidak bisa menjaga turunannya dan kemungkinan menyebabkannya terlantar. Mereka bisa meninggalkan tempat kediaman mereka dan ini juga berdampak pada tingkat populasi mereka dalam jangka panjangnya. Demikian kata Anne Garrett dari National Marine Fisheries Service. Ikan lumba-lumba berburu pada malam hari dan berkumpul di teluk dangkal pada siang hari untuk berlindung dari pencari mangsa sehingga membuat ikan-ikan ini atraksi yang populer bagi wisatawan. Puluhan perusahaan menyelenggarakan wisata untuk menonton ikan lumba-lumba setiap hari di Kepulauan Hawaii. Peraturan yang diusulkan akan meliputi perairan sekitar 4 km dari pantai di mana 98% dari ikan lumba-lumba spinner Hawaii beristirahat pada siang hari.
Inilah VOA.
Masih ingat film Ocean's 11 dan dua sequelnya Ocean's 12 dan Ocean's 13 yang menceritakan aksi perampokan besar-besaran? Bayangkan kalau semua pemeran utama dalam film itu adalah perempuan. Ini bukan fantasi melainkan ambisi Hollywood yang dalam waktu dekat akan segera terrealisasi. Warner Brothers, pemilik waralaba film itu, berencana akan membuat film Ocean's 8 yang merupakan sempalan film Ocean's 11 dengan semua pemeran penjahat kelas kakapnya berjenis kelamin perempuan. Berikut info selengkapnya.
This is a night people will talk about as long as it's in Las Vegas. I got the hottest new hotel on the strip.
Sejumlah nama besar Hollywood dipastikan membintangi film itu, termasuk tiga bintang Oscar, Sandra Bullock, Cate Blanchett, dan Anne Hathaway, dan seorang bintang yang pernah dua kali dinominasikan di ajang Oscar, yakni Helena Bonham Carter. Nama-nama lain yang ikut membintangi film ini adalah komedian Mindy Kaling, rapper Awkwafina, dan bintang musik pop Rihanna. Rihanna digandeng setelah diketahui memiliki bakat akting. Beberapa film yang telah dibintanginya antara lain Bring It On, All or Nothing tahun 2006, Battleship tahun 2012, dan Home tahun 2015. Penyanyi yang akrab dipanggil Riri ini juga membintangi film Valerian and the City of a Thousand Planets yang menurut rencana akan dirilis tahun depan.
You're out.
The prison. You remember the day that I went for cigarettes and didn't come back? You must have noticed.
I don't smoke, don't sit.
Now they tell me that I paid my debt to society.
Funny, I never got a check.
Film Waralaba Oceans yang selama ini dibintangi George Clooney, Matt Damon, dan Brad Pitt telah berhasil mengeruk pendapatan lebih dari $1.1 miliar lewat pemutarannya di berbagai penjuru dunia. Film yang mengisahkan perampokan besar di Amerika dan Eropa ini diyakini masih memiliki banyak penggemar. Ocean's 8 akan diarahkan sutradara Gary Rose yang sebelumnya sukses menggarap The Hunger Games. Steven Soderbergh yang menyutradarai film Ocean sebelumnya akan duduk sebagai produser. Naskah film ini akan digarap Rose sendiri. Film ini akan mulai digarap Oktober mendatang di New York, namun tanggal perilisannya belum dipastikan. Ocean's 8 dipastikan merupakan sempalan film Ocean's 11. Ocean's 11 sendiri merupakan reboot dari film berjudul sama yang dirilis tahun 1960 dan dibintangi Frank Sinatra dan Dean Martin.
All right, time for the starters gun. Let me tell you what you don't want.
Rencana pembuatan Ocean's 8 tak sedikit mengundang kecaman. Banyak yang menyatakan ini merupakan upaya keliru Hollywood untuk lebih memberdayakan perempuan di dunia film yang umumnya didominasi pria. Banyak kritikus mengatakan seharusnya Hollywood menciptakan film-film baru dengan aktor utama perempuan dan bukan mengubah film-film lama dengan menghadirkan banyak aktor perempuan. Arif Budiman, VOA Washington.
Pay me my money.
All you need to do is feel it.
There are a couple of characters here I'm not too sure about.
I know people who really know how to hurt.
Well, I know all the guys that you'd hire to come after me. They like me better than you.
John Bon Jovi, Lady Gaga, Demi Lovato termasuk di antara sederetan penyanyi yang memberi dukungan resmi bagi calon presiden Hillary Clinton. Dolly Parton sebelumnya diberitakan juga memberi dukungan bagi Hillary Clinton, namun disanggah penyanyi country tersebut. Lebih jauh lihat Johannes dalam info musik.
Biasanya tidak berkomentar tentang politik di muka umum. Namun baru-baru ini ia mengatakan bahwa ia tidak pernah memberi dukungan resmi terhadap calon presiden Partai Demokrat Hillary Clinton. Saat sedang mempromosikan tur musiknya di Amerika, Pure and Simple, Parton ditanya oleh wartawan harian New York Times tentang perempuan sebagai kandidat presiden. Parton mengatakan Hillary mungkin akan menjadi presiden yang bagus seperti yang lainnya. Ia secara pribadi merasa bahwa seorang perempuan akan melakukannya lebih baik. Parton juga merasa bahwa Hillary sangat memenuhi kualitas dan jika Hillary terpilih, ia akan memberikan dukungan baginya. Pernyataan Parton itu diberitakan secara luas sebagai telah mendukung Clinton. Akibatnya ia mendapat banyak kritikan keras dari penggemarnya yang konservatif. Beberapa hari kemudian, Parton memberi klarifikasi tentang pendapatnya tersebut. Penyanyi-penyanyi country kebanyakan memilih untuk tidak terlibat dalam pemilihan presiden 2016. Namun, beberapa sudah menunjukkan dukungan mereka bagi Donald Trump, diantaranya Loretta Lynn, Justin Moore, dan Dixie Chicks. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Thank you.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali untuk Anda.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Senin 29 Agustus 2016, inilah VOA Washington, langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa kami menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini, dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Menteri Luar Negeri Amerika berada di Bangladesh bicarakan perlawanan terhadap terorisme. Pasukan keamanan Afghanistan berhasil bebaskan pekerja kemanusiaan warga Australia yang diculik 4 bulan lalu. Serangan bunuh diri di Yaman Selatan tewaskan 45 orang. Produser Leona Triano dan teknisi John Raiden juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dan berikut cuplikannya.
Persoalan kita adalah ketegasan aparat penegak hukum, dan kita juga diduga bahwa aparat-aparat hukum ini terlibat di dalamnya.
This is a night people will talk about as long as it's in Las Vegas. I got the hottest new hotel on the strip.
Namun sebelumnya berikut berita malam ini bersama Guga Pardede dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam saudara. Memerangi terorisme adalah pokok pembicaraan utama ketika Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dalam kunjungan resmi pertama di Bangladesh bertemu dengan Perdana Menteri Sheikh Hasina dan Menteri Luar Negeri Abul Hasan Mahmud Ali hari Senin. Kerry menyampaikan simpati dan dukungan Amerika Serikat kepada negara Asia Selatan itu yang masih menderita akibat serangan tanggal 1 Juli yang diklaim oleh ISIS di sebuah kafe di Dhaka yang menewaskan 20 orang sandra, 17 dari mereka adalah orang asing. Sejak serangan itu telah ada peningkatan dialog dan kami memperdalam kemitraan dan berdialog dengan badan penegak hukum sipil dan militer. Sementara Amerika Serikat terus menjajaki, apalagi yang dapat kami lakukan untuk membantu Bangladesh, sementara negara itu menghadapi tantangan-tantangan ini, kata seorang pejabat tinggi Departemen Luar Negeri Amerika ketika memberi keterangan latar belakang kepada para wartawan sebelum kunjungan tersebut. Polisi yang memanggul senapan, banyak dari mereka berjarak beberapa meter satu sama lain, mengawal rute iring-iringan kendaraan Kerry di jalan-jalan Dhaka yang terkenal macet. Banyak dari jalan itu ditutup ketika rombongan berlalu. Sebagian pengendara mobil berdiri di samping kendaraan mereka di jalan-jalan yang ditutup sementara, dan halayak ramai berdiri di trotoar dan ada yang menyaksikannya dari gedung-gedung. Kota yang terdahulu relatif aman itu telah semakin sering diserang oleh teroris dengan sasaran orang asing, blogger sekuler, dan para aktivis lain, serta para anggota agama minoritas. Suatu perkembangan yang mengkhawatirkan di negara Muslim yang terkenal menggabung ketaatan beragama dengan toleransi itu. Bangladesh telah berkali-kali menuduh organisasi-organisasi dalam negeri mendalangi pembunuhan-pembunuhan itu.
Presiden Brasil yang diberhentikan sementara, Dilma Rousseff, akan memberi keterangan kepada para senator hari ini dalam peradilan impeachment atau pemakzulannya. Dia diperkirakan akan berbicara selama setengah jam. Baik pendukung maupun penentangnya akan dapat mengajukan pertanyaan kepadanya setelah memberi tanggapan dan keterangan kepada Majelis Senat. Rousseff, berusia 68 tahun, sedang diadili atas tuduhan melanggar peraturan fiskal dalam pelaksanaan anggaran federal Brazil. Presiden perempuan pertama Brazil itu telah membantah melakukan kesalahan dan mengutuk usaha para penentangnya sebagai persekongkolan untuk menggulingkannya dan merongrong demokrasi negara itu. Para pejabat yang berbicara dengan syarat namanya jangan disebut mengatakan kepada para wartawan, Rousseff akan lebih agresif dan berbicara mengenai kehidupannya memperjuangkan demokrasi.
Inilah Voice of America.
Pihak berwenang di Afghanistan mengatakan pasukan keamanan telah berhasil menolong seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia 4 bulan setelah ia diculik dengan todongan senjata dari kantornya di timur negara itu. Dua orang pria bersenjata yang menyamar sebagai perwira intelijen Afghanistan menculik Kerry Jane Wilson, usia 60 tahun, bulan April dari kantor organisasi amalnya di Jalalabad, ibu kota provinsi Nangarhar yang gawat itu. Badan Intelijen Afghanistan, Direktorat Keamanan Nasional NDS, mengatakan hari Senin, pasukan khusus melancarkan operasi pertolongan tadi malam untuk memperoleh kebebasan Wilson dan menangkap 4 orang tersangka sehubungan dengan penculikan itu. Penyelidikan telah dilancarkan, katanya, tetapi tidak memberi keterangan lebih jauh. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengukuhkan Wilson telah dibebaskan tanpa cedera dan mengucapkan terima kasih kepada pihak berwenang Afghanistan. Saya sangat menghargai tugas yang dilakukan oleh pihak berwenang di Afghanistan, yang dukungan dan bantuannya memperlancar pembebasannya, serta staf konsuler Australia yang terus memberi bantuan kepada Wilson dan keluarganya, kata Bishop dalam pernyataan.
Sebuah organisasi hak asasi manusia mulai menyiapkan argumentasi untuk menuntut Kim Jong-un dan pemimpin lain Korea Utara atas kejahatan terhadap kemanusiaan dengan memberi informasi yang terinci mengenai ribuan orang yang telah dikirim ke kam-kam tahanan politik. Pusat Database untuk Hak Asasi Korea Utara atau NKDB telah menerbitkan daftar tahanan politik, staf dan korban penghilangan paksa, termasuk nama-nama, tanggal penahanan, kejahatan yang dituduhkan dan lokasi kam-kam yang masih beroperasi. Kim In-sung, seorang peneliti di NKDB, mengatakan, dengan memberi informasi yang sangat jelas mengenai para pelaku penahanan, kita dapat menunjukkan kepada mereka bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka kalau Korea Utara kelak terbuka. Katalog itu didasarkan pada hasil survei dan wawancara dengan lebih dari 1.000 orang pembelot dari Korea Utara. Ini dimaksudkan untuk memberi bukti lebih jauh yang mendukung laporan hasil penyelidikan Komisi Penyelidikan PBB yang mendokumentasikan jaringan kam tahanan politik di negara itu dan kekejaman yang meluas yang sama dengan yang dilakukan Nazi sebelum Perang Dunia Kedua.
Pihak berwenang mengatakan serangan bunuh diri di kota Aden, Yaman Selatan, menewaskan paling sedikit 45 orang dan melukai puluhan lainnya. Para pejabat mengatakan seorang pembom bunuh diri menyetir mobil yang penuh bahan peledak ke sebuah gedung yang digunakan oleh pasukan pro-pemerintah. Yaman sedang dilanda perang antara pemerintahan Presiden Abu Rabu Mansur Hadi yang diakui internasional dan koalisi Saudinya melawan Houthi yang didukung oleh Iran yang mengklaim mereka telah menderita diskriminasi pemerintah selama bertahun-tahun.
Para pejabat Irak mengatakan 5 orang pembom bunuh diri menyerang pesta pernikahan yang menewaskan paling sedikit 15 orang. Kantor berita Prancis mengatakan 20 orang luka-luka dalam serangan hari Minggu di kota Ain al-Tamer yang terletak kira-kira 50 km dari kota suci Syiah Karbala. Para pejabat mengatakan belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu, tetapi serangan lain baru-baru ini telah diklaim oleh ISIS. Saudara, demikian berita dunia dari Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemberontak Suriah yang didukung oleh Turki telah menguasai sedikitnya 4 desa dan 1 kota dari pasukan pimpinan Kurdi di Suriah Utara, di tengah berbagai laporan bahwa serangan udara Turki telah merenggut nyawa sedikitnya 35 warga sipil di daerah tersebut. Reporter VOA Richard Green melaporkan. Para pengamat dari Syrian Observatory for Human Rights yang bermarkas di Inggris mengatakan dalam serangan hari Minggu, 20 orang tewas di desa Jib al-Qusang, sementara serangan udara lain menewaskan 15 warga sipil dan melukai 20 lainnya dekat kota Al-Armana. Militer Turki hari Minggu mengatakan serangan udara di Suriah Utara menewaskan 25 militan Kurdi dan membantah bahwa warga sipil juga tewas. Militer Turki juga mengatakan berkomitmen untuk melindungi warga sipil berdasarkan hukum internasional. Serangan tiba-tiba militer Turki ke Suriah ini merupakan peningkatan dramatis keterlibatan Ankara dalam perang saudara di Suriah. Serangan tersebut dirancang untuk mengusir keluar pasukan Kurdi yang bersekutu dengan Amerika Serikat dan militan ISIS dari kota Jarablus yang berbatasan dengan Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan dalam sebuah rapat akbar Minggu, warga kota Jarablus kembali ke rumah-rumah mereka setelah pasukan yang didukung Turki merebut kembali kota itu dari ISIS.
Çünkü oradakiler sizin vekilleriniz.
Kami akan memberikan dukungan apapun bagi usaha untuk mengusir ISIS dari Suriah dan Irak. Itulah alasan kami hadir di Jarablus. Itulah alasan kami hadir di Bashika. Kami juga akan mengambil tanggung jawab di wilayah-wilayah lain jika perlu. Kami memiliki tekad yang sama untuk memberantas sayap PYD di Suriah. Perjuangan kami akan berlanjut hingga kami memberantas organisasi teroris ini hingga ke akar-akarnya.
Kantor berita pemerintah Turki Anadolu mengatakan militan Kurdi yang tewas adalah anggota kelompok teroris Partai Pekerja Kurdistan atau PKK dan Partai Uni Demokratik Suriah atau PYD yang berbasis di Turki. Bentrokan ini meningkatkan kekhawatiran negara-negara barat bahwa serangan militer Turki ke Suriah dimaksudkan sebagian untuk menarget pasukan Kurdi, sekutu Amerika yang dikenal sebagai Unit Perlindungan Rakyat Kurdi atau milisi YPG. Amerika telah menggambarkan YPG sebagai salah satu sekutu paling efektif dalam memerangi ISIS, sementara Turki menuntut YPG mundur dari seluruh wilayah perbatasan yang direbut kembali dari ISIS. Observatory juga mengatakan helikopter-helikopter pemerintah Suriah menjatuhkan dua bom barel di sebuah lokasi pemakaman di distrik Ma'adi, Aleppo Timur, Sabtu. Bom-bom yang dijatuhkan dalam selisih waktu beberapa menit itu menewaskan sedikitnya 23 orang. Bom pertama mendarat dekat sebuah tenda di mana orang-orang sedang berkabung, meratapi 15 orang yang tewas dalam serangan bom barel sebelumnya pekan lalu. Utusan khusus PBB untuk Suriah, Stefan de Mistura, menyerukan gencatan senjata selama 48 jam di Aleppo. Ia mengatakan PBB memiliki rencana tanggap darurat untuk menyediakan bantuan kemanusiaan bagi kota yang terkepung itu segera setelah gencatan senjata sementara diberlakukan. PBB berencana menyediakan bantuan darurat bagi puluhan ribu orang dan memulihkan suplai listrik ke kota yang dulunya dihuni 23 juta orang itu. Dalam sebuah pernyataan, de Mistura mengatakan Rusia telah mengukuhkan akan menghormati rencana tanggap darurat PBB yang diusulkan dan berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah Presiden Bashar al-Assad, sekutu lama Moskow.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sejumlah kelompok HAM mengatakan sindikat perdagangan manusia merajalela di Nusa Tenggara Timur. Pihak kepolisian saat ini sudah berhasil mengungkap 7 sindikat perdagangan manusia di provinsi tersebut. Selengkapnya berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Anita C. tidak pernah membayangkan ada satu waktu dalam hidupnya harus menjadi budak di zaman modern ini. Gadis berumur 14 tahun asal Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur itu 4 bulan yang lalu terjerat sindikat perdagangan manusia. Selama 4 bulan itu pula dia bekerja di suatu tempat di Medan 18 jam per hari dari pukul 6 pagi sampai pukul 24 tengah malam tanpa digaji. Tim reserse kriminal Polda Nusa Tenggara Timur akhirnya bisa menyelamatkan Anita dan membawa kembali ke orang tuanya. Kisah Anita hanyalah satu dari drama perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur yang seminggu lalu terbongkar. Dari salah satu tersangka yang ditangkap polisi, terkuak bahwa 20 tenaga kerja wanita telah diperdagangkan oleh satu sindikat dengan imbal beli sebuah mobil. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur kini sedang mengurai 7 jaringan sindikat perdagangan manusia dan menangkap aktor penggeraknya. Bagi Pastor Paul Rahmat, pemuka agama yang sekaligus koordinator Aliansi Masyarakat Anti Perdagangan Manusia, problem perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur adalah persoalan yang sangat rumit. Gereja terus memberi pendidikan tentang bahaya bekerja di luar negeri melalui jalur tidak resmi. Tidak kurang juga contoh yang diberikan mengenai TKI-TKI yang pulang dalam kondisi meninggal atau cacat. Namun semua itu seolah tidak dihiraukan. Menurut catatan Pastor Paul, selama 5 tahun terakhir khusus di Pulau Flores, upaya penyadaran sedikit demi sedikit sudah menuai hasil. Tapi para sindikat tidak kekurangan akal. Mereka memindahkan operasi perekrutan ke daerah yang kurang dipantau, yaitu Pulau Timor dan Sumba.
Trafficking terjadi, direkrut oleh calo-calo, dan kasus-kasus ini sering terjadi, tetapi kalau itu terjadi, tidak ada tindakan atau penegakan hukum yang tegas, yang memadai. Persoalan utama adalah ketegasan aparat penegak hukum, dan kita juga diduga bahwa aparat-aparat oknum ini terlibat di dalamnya.
Gabriel de Sola dari kelompok kerja menentang perdagangan manusia kepada VOA mengatakan pemerintah daerah dan pihak kepolisian sebelum ini kurang memberi perhatian terhadap kasus perdagangan manusia meskipun korban terus berjatuhan. Baru setelah Presiden Jokowi menetapkan bahwa NTT sudah darurat perdagangan manusia, semua pihak bergerak. Sindikat di Nusa Tenggara Timur sudah mengakar sedemikian rupa. Dalam kasus terakhir, ditemukan fakta bahwa 2 petugas di Bandara El Tari Kupang juga merupakan bagian dari sindikat ini. Seorang pensiunan polisi juga telah ditangkap karena memimpin salah satu sindikat tersebut. Gabriel menambahkan meskipun kemiskinan mungkin menjadi faktor, namun pendidikan dan minimnya informasi di daerah pelosok juga memberi andil sulitnya memberantas sindikat ini. Terbukti meski media berulang kali mengungkap korban perdagangan manusia atau TKI yang terbunuh, mayoritas masyarakat di pedesaan tidak mengetahuinya sama sekali. Gabriel juga menambahkan perlu kerjasama dengan negara lain untuk bisa memberantas sindikat perdagangan manusia ini. Hong Kong menerapkan aturan yang lebih ketat dalam sektor ini sehingga cukup mampu menekan, tetapi Malaysia dianggap terlalu longgar. Dalam banyak kasus, korban perdagangan manusia asal Nusa Tenggara Timur dibawa ke perairan laut dekat Malaysia dan kemudian dipaksa berenang 100 meter dari bibir pantai ke sebuah wilayah sepi. Ada kerjasama dengan sindikat serupa di Malaysia sehingga satu-satunya cara mencegah kasus terus terulang adalah dengan mengusut jaringan sampai ke negara tersebut.
Sebuah jaringan tidak hanya di NTT, tapi melibatkan juga dengan di Malaysia. Maka harus digagas ke depan adalah untuk kejar misalnya satu PT ini dikorek sampai ke ujungnya penerima di Malaysia itu siapa.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Orang Amerika terkenal suka sekali minuman berpemanis yang biasa disebut minuman ringan atau soda. Sudah umum diketahui bahwa minuman inilah yang berperan besar dalam munculnya epidemi obesitas di Amerika. Namun, riset baru menunjukkan, mengganti satu porsi minuman soda dengan air putih setiap hari dapat mengurangi berat badan dan meningkatkan kesehatan. Kia Jedavi, asisten dosen jurusan nutrisi, pangan, dan olahraga di Fakultas Pertanian di Virginia Tech, yang juga seorang konsultan nutrisi independen, mengatakan, berapapun banyaknya minuman soda yang dikonsumsi, mengganti satu porsinya saja dengan air putih dapat berdampak baik bagi kesehatan. Minuman soda selama ini dikaitkan dengan berbagai jenis penyakit, termasuk diantaranya obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Berdasarkan pedoman diet 2015 untuk warga Amerika, minuman semacam ini seharusnya tidak mengandung lebih dari 10% asupan kalori harian. Mengganti 236 ml saja minuman ringan dengan air putih dalam volume yang sama dapat membantu mencapai sasaran tersebut. Davi mengatakan, berdasarkan penelitian di kalangan orang dewasa di Amerika, penggantian satu porsi minuman ringan menjadi air putih setiap hari menurunkan asupan kalori yang berasal dari minuman tersebut dari 17% menjadi 11%. Bahkan manfaat bagi kesehatan juga masih dirasakan mereka yang mengonsumsi lebih banyak lagi minuman ringan bila mereka menggantinya dengan satu porsi air putih. Jumlah kalori yang berasal dari minuman ringan tersebut akan turun menjadi kurang dari 25% dari asupan kalori harian mereka. Lebih jauh, menurut penelitian tahun 2015 di mana Davi ikut berpartisipasi di dalamnya, pola makan mereka yang mengonsumsi minuman ringan tampaknya lebih sering terfokus pada daging dan makanan olahan. Penelitian itu mengaitkan konsumsi minuman berkalori lebih rendah serta lebih sehat dengan pola makan lebih sehat yang lebih banyak mengonsumsi sayur dan buah serta lebih sedikit makanan olahan. Para peneliti menyatakan minuman soda diet merupakan pilihan yang lebih sehat daripada minuman soda biasa. Tetapi riset menunjukkan pengonsumsi minuman soda diet cenderung tidak memiliki pola makan yang lebih sehat dibandingkan dengan para peminum air putih.
Berikut adalah beberapa peristiwa dalam sejarah hari ini, 29 Agustus. Tahun 1883, gelombang laut seismik yang terbentuk karena letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda mengakibatkan pasang naik di Selat Inggris 32 jam setelah letusan terjadi. Bisa disimpulkan betapa hebatnya letusan Gunung Krakatau itu hingga mengakibatkan gelombang sejauh Selat Inggris. Letusan itu menyemburkan sekitar 21 km kubik bebatuan serta abu dan suaranya bisa terdengar hingga kota Perth, Australia Barat, sekitar 3.100 km dari Krakatau. Menurut catatan, 165 desa di sekitar wilayah Banten hancur, 132 desa lainnya rusak, 36.417 orang tewas dan ribuan lainnya terluka akibat letusan itu dan terutama akibat tsunami yang terjadi setelah letusan hebat tersebut.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Makan jeruk sitrus, jeruk manis, jeruk nipis, dan lemon bisa mencegah penyakit kronis terkait obesitas, masalah kesehatan yang semakin meningkat di banyak negara. Wartawan VOA Jessica Berman melaporkan, disampaikan Vina Muptadi dalam Science dan Kesehatan.
Diabetes, penyakit jantung, dan hati semakin meningkat karena makin banyak orang yang bertambah gemuk. Tapi ada satu bahan kimia dalam jeruk sitrus bernama flavonoids, yaitu antioksidan yang membantu tubuh manusia mengurangi jumlah stres yang disebabkan oksidasi. Beberapa penyakit terkait obesitas disebabkan stres karena oksidasi dan peradangan. Kalau manusia makan makanan berlemak, sel-sel lemaknya memproduksi apa yang disebut sebagai oksigen reaktif yang merusak sel-sel. Antioksidan dalam buah-buahan dan sayuran membantu melawan oksigen reaktif ini. Namun, kalau sel-sel lemak itu menjadi terlalu besar, yang biasanya terjadi pada orang-orang yang kegemukan, sel-sel lemak itu bisa memproduksi oksigen reaktif lebih banyak yang merugikan tubuh, menyebabkan peradangan dan penyakit. Tetapi, para periset mendapati bahwa flavonoids dalam jeruk sitrus bisa mengurangi stres yang disebabkan oksidasi pada hewan yang makan makanan berlemak tinggi. Paula Ferreira adalah periset pada Universidad Estadual Paulista di Brazil.
We studied the citrus flavonoids from lemon,
Dia mengatakan, kami mempelajari flavonon citrus yang terdapat dalam lemon, jeruk nipis, dan jeruk manis, dan kami mendapat hasil bagus dengan menggunakan bahan itu, ujarnya. Ferreira dan koleganya melakukan eksperimen sebulan penuh dengan menggunakan 50 tikus, memberinya makan yang normal, berlemak tinggi, atau berlemak tinggi dengan 3 jenis flavonons yang berbeda. Ferreira mengatakan flavonons dari jeruk sitrus membuat tikus-tikus gemuk jadi lebih sehat tanpa turun berat badan sekalipun. Dia mengatakan temuan itu juga mengisyaratkan bahwa jeruk sitrus bisa bermanfaat bagi orang-orang yang tidak kegemukan tapi banyak makan makanan barat yang berlemak. Ferreira mengatakan cara terbaik memanfaatkan flavonons adalah dengan meminumnya, seperti minum jus jeruk.
Any the citrus juices. Because citrus juice has high amounts of this compound.
Dia mengatakan jus citrus mengandung banyak bahan flavonons ini. Para periset mengumumkan temuan mereka pada sidang tahunan Perhimpunan Kimia Amerika di Pennsylvania, perhimpunan ilmiah terbesar di dunia. Para penyidik berencana untuk melakukan studi pada manusia untuk mempelajari apakah lebih sehat memberi flavonons citrus dalam bentuk jus atau pil.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pemerintahan Presiden Barack Obama mengusulkan larangan berenang dengan ikan lumba-lumba spinner di Hawaii. Mengapa? Informasi lebih lanjut disampaikan Purwati dalam Amerika Kini.
Pemerintahan Presiden Obama mengusulkan larangan berenang dengan ikan lumba-lumba spinner di Hawaii, dan langkah ini akan meluluhkan impian liburan banyak wisatawan, tetapi akan memungkinkan jenis ikan lumba-lumba ini memperoleh peluang tidur. The National Marine Fisheries Service mengatakan ikan lumba-lumba spinner sekarang ini kehilangan waktu istirahat pada siang hari dan menjadi stres. Ikan lumba-lumba yang diberi nama karena kebiasaan melompat ke udara dan berputar mengistirahatkan setengah dari otak mereka dan membiarkan separuh lainnya aktif sehingga mereka dapat muncul di permukaan air dan bernafas. Karena itu, ikan lumba-lumba itu dapat tampak terjaga dan aktif bahkan ketika tidur. Ann Garrett dari National Marine Fisheries Service mengatakan, mengganggu ikan lumba-lumba pada waktu mereka beristirahat bisa membahayakan ikan lumba-lumba itu.
Not getting enough rest is much like us. If we don't get enough rest, we can have health problems. We get increasingly sick and we can't function as well as we could with a good night's sleep. The same with the dolphins. Over time, their health may be impacted.
Katanya, tidak memperoleh istirahat cukup efeknya sama seperti kita. Jika kita tidak mendapatkan cukup istirahat, kita akan mengalami masalah kesehatan. Lama-lama, kita akan sakit. Kita tidak dapat berfungsi dengan baik kalau kita tidak tidur nyenyak dan baik pada malam hari. Sama halnya dengan ikan lumba-lumba. Lama-lama, kesehatan mereka akan terpengaruh. Mereka juga tidak bisa menjaga turunannya dan kemungkinan menyebabkannya terlantar. Mereka bisa meninggalkan tempat kediaman mereka, dan ini juga berdampak pada tingkat populasi mereka dalam jangka panjangnya. Demikian kata Ann Garrett dari National Marine Fisheries Service. Ikan lumba-lumba berburu pada malam hari dan berkumpul di teluk dangkal pada siang hari untuk berlindung dari pencari mangsa, sehingga membuat ikan-ikan ini atraksi yang populer bagi wisatawan. Puluhan perusahaan menyelenggarakan wisata untuk menonton ikan lumba-lumba setiap hari di Kepulauan Hawaii. Peraturan yang diusulkan akan meliputi perairan sekitar 4 km dari pantai, di mana 98% dari ikan lumba-lumba spinner Hawaii beristirahat pada siang hari.
Inilah VOA.
Masih ingat film Ocean's 11 dan dua sequelnya, Ocean's 12 dan Ocean's 13, yang menceritakan aksi perampokan besar-besaran? Bayangkan kalau semua pemeran utama dalam film itu adalah perempuan. Ini bukan fantasi, melainkan ambisi Hollywood yang dalam waktu dekat akan segera terrealisasi. Warner Brothers, pemilik waralaba film itu, berencana akan membuat film Ocean's 8 yang merupakan sempalan film Ocean's 11 dengan semua pemeran penjahat kelas kakapnya berjenis kelamin perempuan. Berikut info selengkapnya.
This is a night people will talk about as long as it's in Las Vegas. I got the hottest new hotel on the strip.
Sejumlah nama besar Hollywood dipastikan membintangi film itu, termasuk tiga bintang Oscar, Sandra Bullock, Cate Blanchett, dan Anne Hathaway, dan seorang bintang yang pernah dua kali dinominasikan di ajang Oscar, yakni Helena Bonham Carter. Nama-nama lain yang ikut membintangi film ini adalah komedian Mindy Kaling, rapper Awkwafina, dan bintang musik pop Rihanna. Rihanna digandeng setelah diketahui memiliki bakat akting. Beberapa film yang telah dibintanginya antara lain Bring It On, All or Nothing tahun 2006, Battleship tahun 2012, dan Home tahun 2015. Penyanyi yang akrab dipanggil Riri ini juga membintangi film Valerian and the City of a Thousand Planets yang menurut rencana akan dirilis tahun depan.
You're out.
The prison. You remember the day that I went for cigarettes and didn't come back? You must have noticed.
I don't smoke, don't sit.
Now they tell me that I paid my debt to society.
Funny, I never got a check.
Film Waralaba Oceans yang selama ini dibintangi George Clooney, Matt Damon, dan Brad Pitt telah berhasil mengeruk pendapatan lebih dari $1.1 miliar lewat pemutarannya di berbagai penjuru dunia. Film yang mengisahkan perampokan besar di Amerika dan Eropa ini diyakini masih memiliki banyak penggemar. Ocean's 8 akan diarahkan sutradara Gary Rose yang sebelumnya sukses menggarap The Hunger Games. Steven Soderbergh yang menyutradarai film Ocean sebelumnya akan duduk sebagai produser. Naskah film ini akan digarap Rose sendiri. Film ini akan mulai digarap Oktober mendatang di New York, namun tanggal perilisannya belum dipastikan. Ocean's 8 dipastikan merupakan sempalan film Ocean's 11. Ocean's 11 sendiri merupakan reboot dari film berjudul sama yang dirilis tahun 1960 dan dibintangi Frank Sinatra dan Dean Martin.
All right, time for the starters gun. Let me tell you what you don't want.
Rencana pembuatan Ocean's 8 tak sedikit mengundang kecaman. Banyak yang menyatakan ini merupakan upaya keliru Hollywood untuk lebih memberdayakan perempuan di dunia film yang umumnya didominasi pria. Banyak kritikus mengatakan seharusnya Hollywood menciptakan film-film baru dengan aktor utama perempuan dan bukan mengubah film-film lama dengan menghadirkan banyak aktor perempuan. Arif Budiman, VOA Washington.
Pay me my money.
All you need to do is feel it.
There are a couple of characters here I'm not too sure about.
I know people who really know how to hurt.
Well, I know all the guys that you'd hire to come after me. They like me better than you.
John Bon Jovi, Lady Gaga, Demi Lovato termasuk di antara sederetan penyanyi yang memberi dukungan resmi bagi calon presiden Hillary Clinton. Dolly Parton sebelumnya diberitakan juga memberi dukungan bagi Hillary Clinton, namun disanggah penyanyi country tersebut. Lebih jauh lihat Johannes dalam Info Musik.
Parton biasanya tidak berkomentar tentang politik di muka umum. Namun baru-baru ini ia mengatakan bahwa ia tidak pernah memberi dukungan resmi terhadap calon presiden Partai Demokrat Hillary Clinton. Saat sedang mempromosikan tur musiknya di Amerika, Pure and Simple, Parton ditanya oleh wartawan harian New York Times tentang perempuan sebagai kandidat presiden. Parton mengatakan Hillary mungkin akan menjadi presiden yang bagus seperti yang lainnya. Ia secara pribadi merasa bahwa seorang perempuan akan melakukannya lebih baik. Parton juga merasa bahwa Hillary sangat memenuhi kualitas dan jika Hillary terpilih, ia akan memberikan dukungan baginya. Pernyataan Parton itu diberitakan secara luas sebagai telah mendukung Clinton. Akibatnya ia mendapat banyak kritikan keras dari penggemarnya yang konservatif. Beberapa hari kemudian, Parton memberi klarifikasi tentang pendapatnya tersebut. Penyanyi-penyanyi country kebanyakan memilih untuk tidak terlibat dalam pemilihan presiden 2016. Namun, beberapa sudah menunjukkan dukungan mereka bagi Donald Trump, di antaranya Loretta Lynn, Justin Moore, dan Dixie Chicks. Sekian info musik kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara besok pada jam yang sama. Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Arif Budiman serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.